Dorim să deschidem cuvântul împreună și să putem aborda o tematică anume din textul care ne stă în atenție. Este vorba de 2 Petru, capitolul 3. Am dorit să citim de la versetul 13 la 18 inclusiv. 2 Petru, capitolul 3. Dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. De aceea, preiubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui fără prihană, fără vină și în pace. Să credeți că îndelunga răbdare a Domnului nostru este mântuire, cum v-a scris și preiubitul nostru frate Pavel după înțelepciunea dată lui, ca și în toate epistolele lui, când vorbește despre lucrurile acestea. În ele sunt unele lucruri grele de înțeles, pe care cei neștiutori și nestatornici le răstălmăcesc, ca și pe celelalte scripturi, spre pierzarea lor. Voi, deci, preiubiților, știind mai dinainte aceste lucruri, păziți-vă ca nu cumva să vă lăsați târâți de rătăcirea acestor nelegiuiți și să vă pierdeți tăria, ci creșteți în harul și în cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. A Lui să fie slava, acum și în ziua veșniciei. Amin.
Amin.
Este textul acesta, suntem la final de studiu al acestei epistole a doua a lui Petru și meditând asupra acestui text, fiind în calitate de suplinitor în seara aceasta, m-am gândit oare ce anume aș putea să abordăm împreună. Eu în general văd abordările acestea de text nu ca fiind expuneri unilaterale din partea fratelui care este de rând, ci vreau să cred că sunt abordări bilaterale și audiența, frații, surorile participă activ în dreptul dumnealor la acest studiu, în sensul de a-l aborda, de a-l aprofunda și de a desprinde de o manieră personală gânduri care să ne fie de folos. Cred că acesta este buchetul pe care ne-l dorim, nu doar niște gânduri pe care un frate le are din partea Domnului, ci mai ales acele gânduri personale pe care Domnul le poate da în dreptul cugetării personale când textul este studiat. Și am cugetat asupra unui subiect concret, și anume relațiile dintre frați. Nu întâmplător am ales acest subiect, pentru că în textul de față este abordată problema aceasta care s-a creat între Apostolul Petru și Apostolul Pavel. Atunci când vorbim de astfel de oameni, de Apostolul Petru și Pavel, vorbim de niște titane credinței. Vorbim de niște oameni exponențiali, de niște oameni înaintea cărora nu putem decât să ne plecăm în reverența aceasta umană, în sens de respect, și să vedem lucrarea extraordinară pe care Dumnezeu a făcut-o prin ei. Dar dacă ne-am uitat la acești mari oameni, Apostolul Petru și Apostolul Pavel, și i-am vedea dintr-o perspectivă unilaterală, i-am vedea ca într-o relație idilică, o relație ideală, o relație ruptă de realitatea în care trăim noi. Am spune, păi Pavel și Petru au fost niște oameni extraordinari, au fost niște titani, niște apostoli, niște oameni care au stat în preajma Domnului, l-au văzut pe Domnul. Apostolul Pavel a avut acea răpire spirituală. Ca atare, cu siguranță, relația dintre acești oameni a fost una cel puțin la superlative. Bine, nu a fost așa. Și cuvântul nu întâmplător aduce în discuție acest subiect Petru și face referință la preiubitul frate Pavel și la scrierile sale, la epistolele sale și la lucrurile grele care sunt în acestea. De parcă numai în epistolele lui Pavel sunt lucruri grele, numai noi, străbătând epistola lui Petru, câte probleme am văzut pe text și nu numai noi, frați credincioși, cu privire la aspecte care nu pot fi elucidate, sunt doar comentarii, dar care sunt extrem de profunde. Dar Apostolul Petru, în smerenia lui, spune Apostolul Pavel, iată, preiubitul frate Pavel are lucruri profunde, dar și Apostolul Petru deopotrivă are lucruri cel puțin la fel de profunde în epistole sale, care au dat și dau mari probleme de interpretare, de abordare credincioșilor. Bine, ce aș dori să vedem este acest aspect, și anume probleme între frați. E bine, dacă acești mari frați nu au fost scutiți de astfel de clinciuri, de astfel de posibile momente tensionate, nici noi nu vom fi scutiți de bună seamă de astfel de probleme. De unde au apărut întâi problemele? Bine, Galateni, capitolul 2, prezintă acest moment în care, iată, Apostolul Petru se duce la Antiohia. Antiohia era o biserică între neamuri în Siria, o biserică constituită în mod special dintre neamuri, erau și prozeliți iudei și câțiva iudei, dar preponderent erau credincioși care veniseră dintre neamuri. Și acolo, în Antiohia, se formează un centru misionar unde avea să activeze în mod special, aveau să activeze Pavel și Barnava și deopotrivă și Sila. Și cuvântul spune că acolo, în biserica primară, desigur, în Antiohia, s-a creat o problemă. Era trecerea de la iudaism la creștinism, nu era o trecere ușoară. Erau acești evrei care nu concepeau o închinare înaintea lui Dumnezeu fără să respecte legea. Iar această tranziție de la iudaism la creștinism, cu siguranță, a atras anumite tare, anumite reminiscențe de închinare din legea mozaică, și erau iudaizanții care veneau și spuneau foarte clar: desigur, Evanghelia este bună, desigur, mântuirea este prin Domnul Iisus, cu siguranță, mântuirea este prin har, dar nu este suficient. Este nevoie ca acei convertiți să fie circumciși și să păzească deopotrivă legea lui Moise, să țină legea lui Moise. Aceasta era, în esență, principiul iudaizant. Oamenii care puneau dincolo de Evanghelia și de mântuirea prin har, puneau această condiție la mântuire în a fi circumcis și în a ține legea lui Moise. E bine, o astfel de problemă se creează în Antiohia, cu siguranță. Credincioșii sunt un pic bulversați, sunt zdruncinați, pentru că erau acești emisari pretinși ca venind de la Iacov din Ierusalim în Antiohia și veneau cu un mesaj de genul acesta foarte ambigu, foarte derutant, încât zdruncinau temelia pe care Apostolul Pavel o pusese, și anume sola fide, sola gratia, era mântuire numai prin credință și numai prin har. Și iudaizanții aceștia, itineranți, care plecau de la sine putere, nefiind trimiși de Iacov sau de reprezentanții prezbiteri din Ierusalim, e bine, promovau o evanghelie pervertită. Și în acest context tensional, în care, pe de o parte, Apostolul Pavel predica o evanghelie a harului, o evanghelie ruptă de legea mozaică, și între presiunea iudaizanților, e bine, apare un moment în care Apostolul Petru se duce la Antiohia. Și la Antiohia, Apostolul Petru a înțeles foarte clar. El a înțeles din experiența lui Corneliu, dacă Dumnezeu nu face deosebire. Dumnezeu a înglobat în biserica sa, nu mai este nici iudeu, nici grec, nici parte bărbătească, nici parte femească, ci toți suntem una în Hristos. Și lucrul acesta Dumnezeu l-a spus explicit atunci când era în casa lui Simon Tăbăcaru și pe acoperiș se ruga, îi se pregătea o masă și de trei ori o față de masă cu fel și fel de obitoace necurate a coborât din cer și cuvântul Domnului a spus: Petre, taie și mănâncă. Și l-a spus: nici de cum, Doamne, că niciodată n-am mâncat ceva necurat sau spurcat. Și Domnul îi spune: ce am curățit eu, tu să nu numești spurcat. E bine, Dumnezeu i-a predat lecția aceasta lui Petru. Petru se duce în casa lui Corneliu, vestește Evanghelia. Corneliu nu va fi circumcis, dar el primește Duhul Sfânt ca dovadă că Dumnezeu l-a înglobat în biserica sa. Iar Dumnezeu era acela care pecetluia, certifica mântuirea prin această pecetluire a Duhului Sfânt, care era vizibil manifestată prin vorbirea în limbi. Era nevoie, cel puțin, ca o confirmare, ca o mărturie exterioară, această practică a vorbirii în limbi. Și credincioșii, cel puțin în perioada aceasta de debut, care primeau Evanghelia, se întorceau la Dumnezeu în mod frecvent, aproape general, primeau această vorbire în limbi ca semn al amprentei lui Dumnezeu peste mântuirea lor. E bine, și în contextul acesta, repet, Apostolul Petru, deși știa foarte bine că Dumnezeu este un Dumnezeu al Harului, că Dumnezeu nu face deosebire între iudei și între neamuri, ajunge în Antiohia și acolo, bineînțeles, n-a avut o problemă. Acolo mânca cu frații dintre neamuri, acolo nu se separa, iudeii pe fond, ei nu mâncau cu neamurile, cu cine tăiați împrejuri, era pentru ei ceva inadmisibil. Dar Apostolul Petru înțelege că Dumnezeu nu face nicio deosebire în biserica sa și în Antiohia are libertatea aceasta de cuget să mănânce împreună cu frații dintre neamuri care îl primiseră pe Domnul Iisus, aveau Duhul Sfânt și care făceau parte din biserica Domnului Hristos. Aici apare momentul tensionat, în care la un moment dat vin acești iudaizanți din Ierusalim, fără să fie trimiși, mandatați de frații care erau în Ierusalim, și aceștia proclamă o evanghelie viciată, o evanghelie deformată, o evanghelie care, dincolo de har și de credință, mai adaugă un ingredient toxic, și anume circumcizia pentru partea bărbătească și, de asemenea, ținerea legii pentru ambele părți. Și lucrul acesta îi bulversează pe frați. Ce se întâmplă în momentul de față? Cuvântul spune că Petru, și aici este momentul sensibil, era și el om, Petru, ce face el când a văzut că vin acești frați de la Iacov sau din Ierusalim? Nu a mai mâncat cu credincioșii care erau dintre neamuri și ca atare s-a raliat iudeilor care, bineînțeles, respectau iudeilor care erau cu legea lui Moise. Ce vreau să punctez este acest aspect, și anume, Petru face o mutare, era și el om, avea și el slăbiciunile sale, și aceasta arată ce înseamnă să intervii de o manieră autoritară, dar corectă, când incidentele felul acesta apar în biserica Domnului Iisus. Și cuvântul spune că atunci când au venit acești, este vorba de Galateni capitolul 2, versetele 11 până la 14, Spune Biblia, în adevăr, înainte de venirea unora de la Iacov, el mânca împreună cu neamurile. Dar când au venit ei, s-a ferit și a stat deoparte de teama celor tăiați împrejur. Împreună cu el au început să se ferească și ceilalți iudei. Așa că până și Barnaba a fost prins în lanțul păsărniciei lor. Uitați-vă asta ce se întâmplă. Vreau să punctez aceste aspecte pentru că cel rău va ținti totdeauna părtășia frățească. Pentru că știe că dacă va lovi în părtășia frățească, va sumina în mod substanțial statornicia noastră, bucuria noastră, relația noastră cu Domnul. Și dacă el nu a cruțat acești mari titani, Petru și Pavel, și a încercat să se infiltreze și acolo, nu ne va cruța nici pe noi, dar lecția pe care o învățăm este aceea de a nu lăsa posibile focare conflictuale să treneze, cele să fie soluționate într-un timp optim. E bine, și cuvântul spune că Petru dă nota și se separă de neamuri și mănâncă împreună cu cei tăiați împrejur și spune Biblia că până și Barnaba a fost prins în lanțul păsărniciei lor. E bine, apare aici momentul în care Pavel ce putea să facă? Îți spui întrebarea, păi Pavel putea să tacă. Petru, dacă asta e situația, vorbim noi după aceea, discutăm noi, abordăm noi problema. Nu, Pavel este omul care are o intervenție verticală, o intervenție corectă, dar o intervenție care avea să întărească credința credincioșilor dintre neamuri. Pentru că neamurile puteau să spună, păi dacă Petru, care este ucenicul Domnului, nu mănâncă cu noi și mănâncă cu iudeii, înseamnă că noi nu suntem suficient de buni. Înseamnă că dincolo de Evanghelie mai trebuie ceva. Pentru a avea o sfințenie și o părtășie cu Petru, trebuie ca atare să respectăm și ceva din legea mozaică, din circumcizie, din ținerea poruncilor. Ca atare era o bulversare, era o suminare a acestei evanghelii veritabile. Era periclitată veritabilitatea acestei evanghelii, și anume o evanghelie prin har, prin credință, și nu o evanghelie care avea rădăcini mozaice, în sensul că practicile mozaice aveau să se regăsească în practica bisericii primare. E bine, și apostolul Pavel intervine, și de aici este punctul central, și spune, dacă tu care ești iudeu trăiești ca neamurile și nu ca iudei, cum silești pe neamul să trăiască în felul iudeilor? Și vă dați seama ce a însemnat pentru apostolul Petru să fie apostrofat. De o manieră frontală, el apostolul Petru, Domnul Iisus i-a spus, tu ești Petru, și pe această piatră voi zidi biserica sa, egoul său putea să fie afectat, putea să apară o schismă în biserica primară, pe Pavel tu cu ale tale, noi cu ale noastre, și schisma avea să apară, nu pe la 1000, ci avea să apară mult mai devreme în primul secol din biserica primară. Dar apostolul Petru este omul care are maturitatea, are profunzimea Duhului, are călăuzirea și înțelege că poziția sa față de credincioșii dintre neamuri nu a fost onestă și era o atitudine duplicitară care nu avea în vedere egoul său, imaginea sa, ci Evanghelia Domnului Hristos. Era vorba de acea autenticitate a Evangheliei. Nu puteai să adaugi pe lângă jertfa Domnului Hristos, repet, și legea mozaică sau circumcizia. Și în acest context apostolul Pavel intervine, el apără Evanghelia, el era din biserica din Antiohia, apostolul Pavel, și ca atare avea într-o anumită măsură legitimitatea pe un teren propriu să-și susțină un punct de vedere, pentru că el era evanghelistul neamurilor. El trebuia să ducă Evanghelia la neamuri și avea răspundere, apostolul Pavel, să apere acuratețea acestei Evanghelii care era răspândită între neamuri. Nu era o chestiune doar de confruntare între doi mari oameni ai cuvântului, ci era o chestiune de acuratețea Evangheliei. Era o chestiune de fundament al credinței acestor oameni dintre neamuri, care trebuiau să înțeleagă că Evanghelia este prin har și noi, prin credința în Domnul Iisus, suntem morți față de lege. Și spui întrebarea, ce se întâmplă cu Petru? Un conflict creat între doi mari oameni. Și Petru putea să zică, Pavel, te ține minte, lasă, vine scadența, mai echilibrăm noi conturile mai târziu, mai scriu eu câte o epistolă, câte o scrisoare care să facă aluzie la tine și la epistolele tale, se mai întâmplă și azi chestii de-astea. Și nici pe departe, apostolul Petru, uitați ce formulă de adresare are la referitor la apostolul Pavel, prea iubitul nostru frate Pavel. Nu putea să zică, Pavel, da, scrie și el ceva, v-a scris, dar ale mele sunt mai importante epistolele. Nu doar că îl citează, nu doar că îl iubește, ci spune de profunzimea adevărurilor pe care apostolul Pavel le transmitea bisericii. Aceasta înseamnă frumusețea, noblețea unei relații frățești. Pot să apară situații conflictuale, cu siguranță apar. Au apărut la vârf, vor apărea la orice nivel în biserica Domnului Iisus. Problema este cum rezolvi aceste situații. Problema este dacă egoul este un mare impediment în rezolvarea acestor situații. Dacă întâi de toate prevalează slava Domnului Iisus, numele Său, mărturia Sa, onoarea Evangheliei, Ego-ul meu este un zero. El să crească, iar eu să mă micșorez. Nu se are în vedere ego-ul meu, opinia mea, imaginea mea, se are în vedere slava Evangheliei Domnului Iisus. Și iată un prim aspect, și anume Petru și Pavel. Petru și Pavel care, repet, își rezolvă de o manieră admirabilă acest moment tensional și atât relația, atât poziția lui Pavel față de Petru, cât și viceversa, a fost una de dragoste, a fost una de legătură frățească pentru slava Domnului Iisus. Aceasta s-a întâmplat în Antiohia. Pentru că, repet, în Antiohia, unde era o biserică misionară, prima biserică misionară, acolo au fost convulsii, au fost probleme, nu erau chestiuni lămurite. Și primul conciliu din Ierusalim, în jurul anului 49-50, a reglementat problema aceasta în Fapte 15. Și anume, neamurile sunt mântuite prin har. Nu era nevoie să fie circumcise neamurile sau să țină legea lui Moise, ci erau câteva chestii să se ferească de idol, de carnea jertfită, idolilor de curvie, de sânge, de dobitoace sugrumate. Erau câteva referințe care se adresau la acel context păgân în care acești credincioși trăiau. E bine, acest conciliu prim din Ierusalim, în Fapte 15, reglementează această mântuire prin har, prin credință, da? Și exclude orice aport pe care legea mozaică l-ar avea în această mântuire. Sola gratia, sola fide, deși aceste concepte apar mai târziu, dar acestea rămân perfect valabile în primul conciliu. Al doilea conciliu a fost acela de la Nicea, de fapt doar un scurt istoric, în anul 325, când s-a pus problema despre persoana Domnului Iisus. Persoana Domnului Iisus este divină, este umană, este divino-umană, Domnul Iisus este creat, nu a fost creat, pentru că Arius a spus foarte clar că Domnul Iisus este creat, Dumnezeu l-a creat, și ca atare el nu este Dumnezeu prin obârșia sa, ci este prin îndumnezeirea sa. E bine, niște concepte de aici a apărut arianismul și erezia ariană, iar la conciliul de la Nicea în anul 325, e bine, s-a reglementat această doctrină, acest fundament doctrinar, și anume Domnul Iisus este Dumnezeul adevărat din veșnicie în veșnicie, El nu a fost creat, El nu are început al zilelor, nu are sfârșit al zilelor, iar natura sa este 100% umană și 100% divină. Iar mai târziu la Calcedon, în 451, se cunoaște acest aspect, oamenii s-au străduit să afle de unde vine Duhul Sfânt. Provine numai de la Tatăl, emerge de la Tatăl, purcede de la Tatăl sau purcede și de la Duhul Sfânt. Ori atâta timp cât Domnul Iisus este Dumnezeu, este în Trinitate, e bine, Duhul Sfânt are o emergență, o proveniență, o purcedere dublă și de la Tatăl și de la Fiul. E bine, aceasta a însemnat în esență acest conciliu care a reglementat aceste aspecte și odată depășit acest moment, Biserica Primară a înțeles exact cum stau lucrurile din punct de vedere doctrinar. Un prim conflict. Un alt conflict pe care îl cunoaștem, acum surorile poate vor spune, domnule, dar frații ăștia chiar nu se înțeleg chiar așa, dar vine rândul și să al surorilor, că avem și un exemplu cu surori. Cuvântul, iată, prezintă un alt moment în care este vorba de o situație tensionată care apare între Pavel și Barnaba. Doi mari frați, repet, lucrarea aceasta nu a fost o lucrare scutită de provocări, ci promovarea Evangheliei, vestirea Evangheliei a însemnat totdeauna acest potențial pericol ca relația frățească, părtășia, să fie atacată și să fie afectată. Însă mari oameni ai credinței nu au persistat niciodată într-o relație conflictuală tensionată, ci au rezolvat de o manieră optimă, admirabilă, aceste situații tensionate. E bine, apare chestiunea aceasta, Pavel și Barnaba. Doi mari credincioși, niște oameni extraordinari. Și Pavel și Barnaba se întoarce la Domnul, Domnul îi se revelează pe drumul către Damasc și acolo el rămâne undeva, Barnaba îl caută la Tars, îl aduce în Antiohia și împreună Barnaba și cu Pavel, Saul, cum e numit în textul respectiv, începe această lucrare în biserica din Antiohia. Și la un moment dat, biserica din Antiohia are pe inimă gândul acesta misionar. Nu este suficient doar să stăm aici, hai să avem o lucrare misionară, să trimitem niște frați care să vestească Evanghelia. Și cuvântul prezintă acest aspect în Fapte, în care biserica din Antiohia, e bine, decide în Fapte 13 să îl trimită atât pe Pavel cât și pe Barnaba în prima călătorie misionară. Și împreună cu ei a plecat și Marcu, Ioan Marcu, acest credincios care era un credincios slujitor. E bine, de aici pleacă discuția, pentru că Ioan Marcu era un om credincios, un om cu un istoric, în casa lui se strângeau credincioșii, nu era un slujitor oarecare. Cuvântul spune că atunci când Petru a fost izbăvit din temniță, da, credincioșii erau în casa Mariei, mama lui Ioan Marcu. Deci vă dați seama, în casa lui, în casa acestui credincios, care era cel mai probabil destul de tânăr, se strângeau credincioși, era o biserică de casă. Era o casă care se expunea unui risc strângându-se acolo. Nu erau credincioșii chiar așa imuni față de riscuri. E bine, și Ioan este acela care, iată, crește, se formează într-o atmosferă evident creștină, cunoștea adevărurile de bază ale cuvântului, evident. Ioan Marcu este acela care în Ierusalim rămâne o perioadă și apare o perioadă de foamete, despre care spune cuvântul în Fapte 11, pe care o prevestește Agab, un proroc, pe vremea împăratului Claudiu, și cu prilejul acestei foamete, credincioșii din Antiohia se gândesc să-i ajute pe credincioșii din Iuda. Și fac o colectă de ajutoare, iar Pavel și Barnaba se duc în Ierusalim și acolo duc ajutoarele și se întorc în Antiohia cu Ioan Marcu. De acolo, iată, apare pe acest firmament, în prima călătorie misionară, acest credincios deosebit, Ioan Marcu. Și Ioan Marcu se întoarce în Antiohia și în felul acesta, iată, el este înglobat în echipa aceasta misionară ca slujitor pentru Pavel și Barnaba. Ce se întâmplă? Frații credincioși Pavel și Barnaba, echipa misionară, merg în lucrare și în Fapte 13:13, parcă e un verset așa mai așa, cuvântul spune: Pavel și tovarășii lui au pornit cu corabia din Pafos și s-au dus la Perga în Pamfilia. Ioan s-a despărțit de ei și s-a întors la Ierusalim. E bine, apare acest moment tensionat, acest moment nefericit în care Ioan, nu știm din ce considerente, Ioan Marcu, iată, la un moment dat el demonstrează cel puțin aparent o inconsecvență în lucrare. Și în loc să însoțească pe apostol până la sfârșit, până la întoarcerea în Antiohia, la un moment dat el spune aici cuvântul la Perga, în Pamfilia, pe teritoriul Turciei de astăzi, el se întoarce, ia corabia și se întoarce la Antiohia. Și bineînțeles că în momentul acesta este resimțit de echipa misionară. Îi spune: a plecat un frate, care e problema? Nu e așa. Fiecare frate are rolul lui, are binecuvântarea lui, are farmecul lui, are greutatea lui în lucrare. Dacă pleacă un frate, nu este o chestiune chiar atât de simplă, pentru că echilibrul lucrării poate fi afectat. Și lucrurile se consumă, iată, echipa misionară se întoarce și apare momentul celei de-a doua călătorii misionare. E bine, în a doua călătorie misionară, după conciliul de la Ierusalim, în Fapte 15, cuvântul spune: după câteva zile, 36, Pavel a zis lui Barnaba să ne întoarcem și să mergem pe la frații din toate cetățile în care am vestit cuvântul Domnului, ca să vedem ce mai fac. Barnaba voia să ia cu el și pe Ioan, numit Marcu, care era verișorul lui, al lui Barnaba. Dar Pavel socotea că nu este bine să ia cu el pe acela care îi părăsise din Pamfilia și nu îi însoțise în lucrarea lor. Aici apare momentul tensionat. Observați ce înseamnă un gest personal. Un gest personal îi spune: domnule, mă duc, nu știm ce motive avea Ioan. Poate să o vadă pe mama, nu știm, poate se săturase, era obosit, nu știm exact ce motive avea. Cert este că din moment ce Pavel amendează despărțirea lui de echipa misionară, nu erau motive prea întemeiate. Pentru că altfel, orice motiv întemeiat era de înțeles și nu ar fi fost o culpă pentru Marcu despărțirea lui de echipa misionară. Și cuvântul spune că aici apar două conflicte. Barnaba vroia să-l ia pe Marcu. Erau nu doar afinități, erau și afinități de rudenie. Astea sunt problematice în biserică. Afinitățile de rudenie și afinitățile pe multe planuri creează probleme în biserică. Trebuie să fii un om corect, un om imparțial și un om obiectiv, indiferent de afinități, pe orice plan ar fi acestea. Și Barnaba putea să zică: eu vreau să-l iau pe Marcu. Un om care trece pe niște aspecte. Pavel, care a înțeles situația, dincolo de gestul său de a se despărți de echipă, înțelegea că Marcu probabil avea nevoie de mai multă maturizare. Avea nevoie de mai multă formare, avea nevoie ca Dumnezeu să-l formeze mai mult pentru lucrarea misionară. Nu însemna că el nu era credincios, nici pe departe așa ceva, ci însemna că pentru această lucrare extraordinară, care implica un consum deosebit, probabil Marcu avea nevoie de un timp suplimentar de formare, un timp înaintea lui Dumnezeu, pentru ca în viața aceasta de lucrare să fie consecvent, să fie un om care să nu renunțe. Ai pus mâinile pe plug, nu te mai uiți înapoi, ci mergi înainte pentru lucrarea lui Dumnezeu. E bine, între doi mari oameni, Pavel și Barnaba, apare un moment tensionat. Și ai spune: domnule, gata, s-a produs momentul, nu ne mai vorbim, nu ne mai vedem, nu ne mai salutăm. De acum înainte, tu, Barnaba, ești un om părtinitor, pentru că e ruda ta și ca atare îl tratezi părtinitor. Eu sunt un om obiectiv, Pavel, și nu cred că despărțirea lui Marcu, Ioan Marcu, de noi a fost una obiectivă și întemeiată. Și a fost una poate de confort, poate una de oboseală, poate din alte motive. Și acum se pune întrebarea și comentatorii ridică o întrebare, și anume: cine de cine trebuia să asculte? O problemă asta, o mare problemă. Cine de cine să asculte? Și e o problemă pusă greșit, pentru că nu trebuia să ajungă aici în primul rând. Dar comentatorii vin și spun: totuși Apostolul Pavel, a avut o chemare cu totul specială. Și de altfel, focalizarea relatării din faptele apostolilor se concentrează pe apostolul Pavel. Barnaba, Marcu rămân undeva în umbră și prioritar, linia întâi de misiune, rămâne apostolul Pavel împreună cu Sila, care se adaugă echipei misionare. Și atunci comentatorii vin și spun, domnule, având în vedere că apostolul Pavel, în primul rând, era un om căruia Domnul i s-a arătat, a avut o chemare cu totul specială. Dumnezeu a făcut o lucrare extraordinară, având în vedere că era un om obiectiv, iar apostolul Barnaba putea fi suspectat de aceste relații de rudenie, probabil că apostolul Pavel ar fi trebuit să aibă întâietatea în acest demers și, într-un fel, subscrie. Deși nu poți, între niște oameni atât de mari, nu putem noi atât de mici să tranșăm lucrurile, ci doar un pic să le analizăm și să învățăm din toate. E bine, ce vreau să punctez este că, în final, se formează două echipe misionare. O echipă misionară care l-avea pe Pavel și pe Sila și a doua echipă misionară care l-avea pe Barnaba și pe Ioan Marcu. E bine, ai spune, să vezi ce resentimente apar acum, să vezi ce probleme apar acum între frați, să vezi ce că Pavel nu mai vorbește nici cu Marcu de fel, nici Marcu nu o să mai viziteze vreodată pe Pavel, ca atare război rece, cortina de fier, așa, dialog înghețat, nici pe departe așa ceva. Uitați ce se întâmplă. Desigur, lucrarea merge mai departe, repet, focalizarea relatării sfinte este pe lucrarea lui Pavel și a lui Sila mai departe, dar evident că nu însemna că lucrarea lui Barnaba și a lui Marcu erau de mai puțină importanță, ci prezentăm ceea ce spune cuvântul. E bine, ce se întâmplă? Eu mi-am notat câteva texte în studiul acesta. În Coloseni, capitolul 4, versetul 10, spune așa apostolul Pavel: Aristarh, tovarășul meu de temniță, vă trimite sănătate. Tot așa și Marcu, vărul lui Barnaba, cu privire la care ați primit porunci. Dacă vine la voi, să-l primiți bine. Și să uitați dumneavoastră ce înseamnă caracterul, ce înseamnă spiritualul, ce înseamnă demnitatea sa creștină, ce înseamnă umplerea cu Duhul Sfânt. Putea apostolul Pavel să spună, a, vine Marcu pe la voi, stați că am ceva să vă spun. Nu-l primiți. Nu care cumva să-l primiți, că a făcut ceva acolo în Panfilia odată și ca atare nu este cazul. Nici măcar nu știm ce a făcut în Panfilia. Nici măcar nu știm ce probleme au fost acolo. Dar apostolul Pavel, iată ce înseamnă maturitatea unui om care înțelege momentul, înțelege timpul de care avea nevoie Ioan Marcu de formare și înțelege că momentul acela de disensiune, de conflict, trebuia depășit. Biblia nu spune că a fost un conflict chiar simplu, pentru că spune Biblia în versetul 39 din Fapte 15, neînțelegerea aceasta a fost destul de mare. Dar așa prezintă cuvântul, destul de mare. E bine, și spun lucrul acesta. Apostolul Pavel spune despre Marcu, dacă vine, să-l primiți bine. Extraordinar. Mi-a plăcut, vă spun sincer, studiind după amiază aceasta textul, mi-a plăcut felul în care apostolul Pavel soluționează această relație tensionată cu Marcu. Putea, repet, să spună, fraților, aveți mare grijă, dacă vine cumva în Colose, să nu cumva să-l primiți pe acolo. Asta nu arăta nici pe departe spiritualitate, călăuzire, creștinism de Evanghelie, ci arăta fire 100%. Și cu privire la el v-am dat și porunci. Vă imaginați ce porunci frumoase fi fost. Nu erau porunci de subminare autorității sale, ci erau porunci care erau cu siguranță în favoarea lui Marcu. Iată, conflictul acela nu a rămas un conflict nesoluționat, ci a fost o relație care a fost o perioadă, dar harul lui Dumnezeu, înțelepciunea acestor oameni, a rezolvat-o destul de repede. În 2 Timotei 4 cu 11, apostolul Pavel din temniță spunea, numai Luca este cu mine. Ia pe Marcu și adu-l cu tine, căci mi este de folos pentru slujbă. Cum adică, Pavel? Uitați ce înseamnă. Vedeți ce înseamnă timpul? Apostolul Pavel spunea foarte clar, Marcu era un om deosebit. Era un om lucrat, era un om credincios. Dar nu avea formarea, maturitatea suficientă în acel moment. Nu însemna că el nu avea să se formeze. Avea să se formeze, Dumnezeu avea să-l smerească, Dumnezeu avea să-l cerceteze și avea să-l echipeze pentru a fi apt pentru slujba misionară. Și apostolul Pavel este acela care spune, Marcu, bineînțeles, Marcu trebuie să vină, pentru că mi este de folos pentru slujbă. Și o spunea lui Timotei, aceasta înseamnă inima unui apostol care știe să treacă peste momente tensionate, momente circumstanțiale, momente trecătoare și are în perspectivă slava lui Dumnezeu, potențialul uman pe care Dumnezeu l-a investit în credincioșii săi. În Filimon, versetele 23 și 24, spune cuvântul, Epafra, tovarășul meu de temniță în Hristos Iisus, îți trimite sănătate, lui Filimon. Tot așa și Marcu, Aristarh, Dima, Luca, tovarășii mei de lucru. Spuneți dumneavoastră ce frumusețe are cuvântul, fără să-l interpretăm. Ce frumos rezolvă cuvântul relațiile conflictuale. În ce privește, la un frate care spunea, în ce privește orice posibil conflict, fă tot ce poți în dreptul tău să-l dezamorsezi. Ce nu ține de tine, nu poți să faci mai mult. Dar ca om credincios, suntem chemați să putem soluționa, repet, în dreptul nostru conflictele, pentru că focarele de conflict individuale sau lărgite sunt toxice pentru biserică. Nu aduc această creștere, această sănătate, această bucurie, această eficacitate în biserica Domnului Iisus. Tovarășii mei de lucru. Și spui problema, dar cu Barnaba cum rămâne? În legătură cu Marcu, lucrurile sunt foarte clare. Apostolul Pavel dă referințe foarte clare. Este un credincios care este, iată, reinvestit în lucrarea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu l-a format, Dumnezeu l-a echipat. Dar cum rămâne cu Barnaba? E bine, despre Barnaba, cuvântul spune în 1 Corinteni 9, Apostolul Pavel face o referință la Barnaba. Cu siguranță ei au fost frați care s-au iubit extraordinar. Și face o referință, oare nu numai eu și Barnaba nu avem dreptul să nu lucrăm? El include în epistola sa această referință la Barnaba ca un lucrător vașnic al Domnului și spune, oare numai noi doi nu avem dreptul? Iată, Barnaba rămâne un lucrător în via Domnului. Pot fi fronturi diferite de lucrare, dar fronturile diferite de lucrare nu înseamnă relații rupte, relații stricate, ci relații de armonie pe fronturi diferite, da, dar nu fronturi diferite cu relații stricate. E bine, acesta a fost al doilea exemplu pe care l-am desprins din cuvânt. Am văzut Petru, iată, și Pavel, cu acel aspect din Antiohia și cu iudaizanții care veneau în Antiohia. Am văzut aspectul din lucrarea misionară între Apostolul Pavel și Barnaba și, prin extensie, cu Ioan Marcul și felul care Dumnezeu l-a soluționat în har. Și acum, dacă mi-este permis, să facem o referință și la surori. Cuvântul spune în Filipeni, capitolul 4, acum, Filipeni, capitolul 4, versetele 2 și 3, îndemn pe Evodia și îndemn pe Sintichia să fie cu un gând în Domnul. Și pe tine, adevărat tovarăș de jug, te rog să vină ajutorul femeilor acestora, atenție, care au lucrat împreună cu mine pentru Evanghelie, cu Clement și cu ceilalți tovarăși de lucru ai mei, ale căror nume sunt scrise în cartea vieții. Aș vrea să urmărim studiul acesta pentru că este foarte, foarte interesant și este foarte instructiv. Ne ajută să înțelegem felul în care suntem chemați ca oameni credincioși să nu fim surprinși de situații tensionate, care pot să apară și vor apărea, să fim surprinși dacă acestea nu se rezolvă. Acolo e o problemă și nu este în regulă. E bine, cuvântul spune, îndemn de Evodia și pe Sintichia să fie într-un gând în Domnul. Și îi spune, Evodia și Sintichia au fost două surori în biserica aceasta din Filipii și ca atare nu cred că era o mare problemă. Nu, ci erau surori la vârf, atenție. Și toate aceste focare de conflict au vizat frați și surori la vârf. Acolo țintește cel rău. Pentru că știe că de acolo naval lucrurile sunt câștigate mult mai ușor dacă reușește o schismă, o fisură între frații la nivel de vârf. Și cuvântul spune foarte clar că Evodia și Sintichia au lucrat împreună cu mine pentru Evanghelie. Se pune întrebarea, au lucrat nu să vestească Evanghelia, ci au lucrat ca slujitoare în a oferi sprijinul material necesar echipe misionare pentru a aduce Evanghelia. Puteau fi și diaconițe, cum era Phoebe în Chencrea, diaconițe, dar nu este de nicăieri că surorile ar fi fost însărcinate cu vestirea concretă a Evangheliei. Pe planul de familie, familial, e bine, era cu totul altceva, pentru că acolo erau chemate să-și crească copiii în temere de Domnul. Și acolo comentatorii spun că mântuirea aceasta a soțiilor este văzută ca poziție în relația cu Evanghelia, prin faptul că Evanghelia este vestită copiilor, adică ea se regăsește în această valență de vestire a Evangheliei în familie, în relația cu copii. Este o interpretare. Și cuvântul spune aici, să vină ajutorul femeilor acestora care au lucrat împreună cu mine pentru Evanghelie. Iată ce înseamnă. Îndemn pe Evodia și îndemn pe Sintichia să fie cu un gând în Domnul. Între surori, cu siguranță, pot să apară conflicte. Suntem la fel, suntem oameni. Nu contează că suntem femei sau bărbați. Conflictele apar oricum. Și îndemnul Scripturii este acesta, îndemn pe surori să fie cu un gând în Domnul. Nu înseamnă, suntem atât de diferiți în ce privește caracterele exterioare, în ce privește gândirea noastră, dar în Domnul, în principiile pe care Evanghelia le trasează, acolo nu există negociere sau interpretare. Principiile fundamentale ale cuvântului sunt clare și acolo se cere a fi o unitate în Domnul. Și spune Biblia că au lucrat împreună cu mine pentru Evanghelie. Și Apostolul Pavel citează și pe Clement și pe ceilalți tovarăși de lucru, ale căror nume sunt scrise în cartea... Uitați-ne acasă ce frumos! Ale căror nume sunt scrise în cartea vieții. Evanghelia menționează doar câteva nume care au fost implicate în lucrarea misionară. Dar nu au fost doar aceștia. Anvergura lucrării misionare, necesita o echipă extrem de lărgită. Nu-i consemnează Biblia pe toți, dar Biblia spune numele acestora, chiar dacă nu sunt consemnate în analele acestea ale istoriei, sunt scrise în ceruri, în cartea vieții. Și Domnul Iisus spunea ucenicilor, bucurați-vă nu că vă sunt demonii supuși, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Spune Biblia la tronul de judecată mare și alb, au fost deschise niște cărți în care erau faptele oamenilor și a fost deschisă și o altă carte care era cartea vieții. Și oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc. Ce mare bucurie este să fii consemnat nu în top 500 milionari, nu să fii în the Hall of Fame sau mai știu eu în ce cărți din acestea extraordinare, ci să fii consemnat în cartea vieții. Este cea mai onorabilă consemnare a unui om, ca numele lui să fie scris în cartea celor mântuiți în cartea vieții. Și iată, Evodia și Sintichia, am toată convingerea că soluționarea a apărut și în cazul lor. Cuvântul nu dă detalii, dar cuvântul spune aici, te rog pe tine, adevăratul meu tovarăș de jug, și era vorba de Epafrodit, cel mai probabil, să vină ajutorul femeilor acestora. Vedeți ce înseamnă un focar tensional, uneori se rezolvă între persoanele implicate. Au înțelepciunea, maturitatea, obiectivitatea și dezamorsează conflictul. Când însă lucrul acesta nu se poate și se pare că femeile acestea nu se înțelegeau. Până la urmă n-au reușit singure să rezolve conflictul și a fost nevoie de o terță persoană. A fost nevoie de acest Epafrodit să intervină și să ajute la soluționarea acestui conflict. E bine, dar ce oameni erau aceștia? Nu erau oameni spirituali, erau oameni plini de Duhul Sfânt, erau oameni dedicați lui Dumnezeu, plini de pasiune pentru Evanghelie, erau oameni care se vedeau pe ei nimic, care se proșterneau înaintea cerului și aveau ca obiectiv slava Domnului Hristos și când un astfel de om intervenea, cu siguranță rezolvarea venea de la sine. De aceea spun, ferice de cei făcători de pace, ce mult contează să fii făcător de pace. Este extraordinar lucrul acesta. Îndemn pe Evodia și îndemn pe Sintichia, iată, să fie cu un gând în Domnul și apare și un mediator, un credincios extraordinar care intervine și am toată convingerea că acest focar de tensiune a fost dezamorsat pentru că nu se mai face vreo referință sau nu mai este vreo consecință a acestei neînțelegeri între surori. Fie că este vorba de frați, fie că este vorba de surori, conflictele apar. Imposibil să nu vină prilejul de păcătuire, spune cuvântul. Problema se pune, în esență, cum dezamorsezi, cum atenuezi, cum te smerești și cum cauți nu imaginea, ego-ul personal, ambiția personală, mândria personală, ci cauți slava Domnului Hristos. Numele Lui să fie înălțat, biserica Lui să fie edificată și lucrarea Lui Dumnezeu să meargă mai departe. Referitor la aceste femei, aș mai spune o referință. Este vorba de Luca 8, capitolul Luca 8, versetele 2 și 3. Cuvântul spune, și mai erau și niște femei care fusese rătămăduite de duhuri rele și de boale, de boli. Maria, zisă Magdalena, din care ieșiseră 7 draci, Ioana, nevasta lui Cuza, ispravnicului Irod, Suzana și multe altele care l-ajutau pe Domnul cu ceea ce ele aveau. Deci Domnul Iisus, în lucrarea sa de Evanghelie, de pe pământul acesta, a avut o echipă și spune problema, Doamne, dar Tu ai nevoie de oameni să te slujească? Tu ai nevoie de oameni să își aducă aportul lor material? Tu care din pietrele acestea poți să faci pâini, poți să faci orice, Doamne. Tu poți să faci fiul lui Avram, nu doar pâini. Dumnezeu putea să ridice fiul lui Avram din pietre care să strige. Ca atare pentru Domnul nu era o problemă să aibă suportul material, pentru că a dovedit că poate înmulți pâinile, poate înmulți vinul, poate înmulți peștii. Dar Biblia spune în textul de față, iată, femeile acestea au avut favoarea extraordinară să slujească pe Domnul pe pământul acesta. Și l-ajutau cu ce aveau. Nu erau femei bogate. Nu cred că erau femei bogate. Dar Biblia spune că femeile acestea s-au dedicat Domnului și l-ajutau cu ce aveau. Erau într-o relație perfectă? Nu cred. Dar acolo unde este Domnul, repet, orice posibil focar nu trenează pentru că se cronicizează, ci focarul este suprimat în faza lui incipientă, pentru că atunci duce la o rezolvare sănătoasă. Iată femeile, un rol extraordinar și în lucrarea Domnului Iisus, femeile acestea, repet, au avut o greutate deosebită. Și le vom vedea în ceruri și vom vedea lucrarea lor. Noi avem referințe parțiale pe pământul acesta despre ce au făcut ele. Dar în ceruri vom vedea anvergura acestor femei, ce lucrare au făcut ele. Și dumneavoastră, ca surori, aveți o pondere atât de mare în lucrarea lui Dumnezeu. Cu ce aveți? Nu se pune problema să ai lucruri mari. Ci acolo ceea ce are fiecare, poate avem 5 pâini, poate avem 2 pești, ceea ce avem noi să-i punem în lucrarea Domnului și Domnul va binecuvânta acea lucrare. E bine, doresc să mai punctez un ultim exemplu, a fost acesta al treilea cu surorile. trecem peste el mai pasager un pic. Și este vorba de un alt aspect pe care îl găsim în viața ucenicilor. Ai spune ucenicii, oameni deosebiți, oameni chemați să fie apostoli, să fie în lucrarea Domnului, oameni care au fost martori, care au avut puterea de a vindeca, de a vindeca boli, de a vesti Evanghelia, oameni care au avut un har deosebit prin această investire din partea Domnului. Dar nici acești ucenici n-au fost scutiți de ceartă, de conflicte, de discuții. Dacă între ei niște oameni eminenți, cu slăbiciunile umane, evident, ei aveau să fie lucrați de Dumnezeu mult mai târziu. Dacă între acești oameni au apărut astfel de conflicte, să nu fim noi mirați. Problema este nu când apar focare tensionale, nu dacă apar, ci când apar, oricum vor apărea. Și Biblia spune că în Marcu 9, versetul 33, apoi au venit la Capernaum. Când era în casă, Iisus i-a întrebat, despre ce vorbeați unul cu altul pe drum? Dar ei tăceau, pentru că pe drum se certaseră între ei ca să știe cine este cel mai mare. Uitați dumneavoastră preocupare. Domnul Iisus, ce? Trebuia să meargă la Ierusalim. Domnul Iisus trebuia să-și dea viața pe crucea Golgotei. Domnul Iisus i-a spus foarte clar că va merge la Ierusalim și va suferi din partea preoților, din partea bătrânilor, din partea cărturarilor, care îl vor omorâ, dar a treia zi va învia. Și ucenicii au și eu o preocupare. Care să fie, Domnule, cel mai mare dintre noi? Și nu numai că s-au apucat la ceartă, deci ceartă în toată regula, și tăceau pentru că se simțeau vinovați, că altfel ar fi avut alta plomb în a-și pune problema. Cine să fie mai mare? E bine, un alt moment, un moment similar, este vorba de Matei 20, în care cuvântul spune așa, 17, pe când se suia Iisus la Ierusalim pe drum, a luat deoparte pe cei 12 ucenici și le-a zis, ceea ce am spus mai devreme, iată că ne suim la Ierusalim și fiul omului va fi dat în mâinile preoților celor mai de seamă și cărturarilor, ei îl vor osândi la moarte și îl vor da în mâinile neamurilor ca să-l batjocorească, să-l bată și să-l răstignească, dar a treia zi va învia. Și Domnul le vorbea, dar ucenicii la ce se gândeau? Care să fie cel mai mare? I-au și uitat încheierea, a treia zi va învia. Ei s-au focalizat doar pe partea sumbră, doar pe partea întunecoasă a lunii. Acolo este negură, este pesimism, sunt lacrimi, se tânguiau, dar Domnul a spus și latura luminoasă a lunii, și anume, a treia zi va învia. Aceasta înseamnă o gândire selectivă și să ne ferească Dumnezeu să avem o astfel de gândire selectivă în care reținem doar lucrurile negative și exact pe cele pozitive, la alea pozitive ne lovește amnezia. Să nu credem că e tiparul doar al ucenicilor, este tiparul nostru ca oameni. Lucrurile negative se lipesc de noi prima oară. Când este vorba să auzim orice, Doamne, se lipesc de memorie extraordinar. E, vorbește despre un lucru pozitiv și vei vedea că greu îți mai aduce aminte, te lovește amnezia și nici nu mai știi ce și cum, sau dacă îți aduce aminte, îl atenuezi suficient de mult încât să pară insignifiant. Ăsta este omul. Și cuvântul spune, Domnul, iată, se ducea la Ierusalim, ucenicii au pierdut exact esența, biruința Domnului Hristos, a treia zi va învia, au uitat complet, vrăjmașii n-au uitat de chestia asta. Și vine mama fiilor lui Zebedei, care în contextul în care Domnul mergea spre Ierusalim, avea să pătimească, erau momente cruciale în viața lui și pentru mântuirea noastră, vine mama fiilor lui Zebedei și spune, Doamne, am și eu o problemă. Ce vrei? Fiii mei, Iacov și Ioan, unul la dreapta, unul la stânga în împărăția ta. Uitați dumneavoastră preocupări. Suntem oameni, nu judecăm pe nimeni, ci cuvântul lui Dumnezeu ne prezintă aceste situații tocmai pentru a ne corecta, pentru a ne modela ce preocupări avem noi în contextul actual. Preocupări rupte de trăirile, prioritățile Domnului Iisus, preocupări rupte de problemele adunării, de problemele fraților, de situația în care trăim, probleme personale, interese personale, vanitate personală, Doamne, eu, fiii mei, unul la dreapta, unul la stânga. Domnul se uită, în loc să te preocupe, Doamne, tu ai auzit ce am spus. E vorba de faptul că voi merge la Ierusalim, voi muri, voi pătimi. Este un eveniment unic în istorie. Așa ceva nu s-a conceput. Nici nu va mai fi vreodată ca Dumnezeu să moară pentru oameni. Iar pe cine te preocupă, da? Împărăția milenară, împărăția mesianică, mai exact, și faima celor doi fii, unul la dreapta și unul la stânga. Și bineînțeles că ucenicii ce au făcut? Au rămas pasivi? Nu, puteau să zică ucenicii, bine, stați pe unul la dreapta, că cum nu ajungeți acolo. Puteau să zică că Domnul va pătimi întâi și Biblia spune că ucenicii s-au mâniat pe cei doi. Uitați dumneavoastră, că, deci versetul 24, cei 10, când au auzit, s-au mâniat pe cei doi frați. Asta este consecința. Și lucrurile nu rămân așa. Putea să zică Domnul, ați încurcat-o voi, rezolvați-o voi. Domnul nu spunea, chema la el și spune cuvântul. Este această lecție magnifică de reconciliere. de maturitate, de soluționare a unui conflict. Și spune Biblia așa, între voi să nu fie așa. Cei 10, sau Iisus i-a chemat, versetul 25, le-a zis, știți că domnitorii neamurilor domnesc peste ele și mai marii lor le poruncesc cu stăpânire. Între voi să nu fie așa. Ci oricine va vrea să fie mare între voi să fie slujitorul vostru și oricine va vrea să fie cel din tâi dintre voi să fie rob, pentru că nici fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. E bine, încheind, este în Marcu 9 acest moment în care ei tăceau că se certaseră, atunci Domnul a șezut jos, a chemat pe cei 12 și le-a zis, dacă vrea cineva să fie cel din tâi, Marcu 9 cu 35, trebuie să fie cel mai de pe urmă din toți și slujitorul tuturor. A luat un copilaș și l-a așezat în mijlocul lor, apoi l-a luat în brațe și le-a zis, oricine primește pe unul din acești copilași, în numele meu mă primește pe mine și oricine mă primește pe mine, nu mă primește pe mine, ci pe cel ce m-a trimis pe mine. Iată soluționare divină. Mâniați, supărați, certați, tensionați, în conflict, încrâncenați și Domnul putea, bine, stați numiți acolo și soluționați. Domnul zice, veniți la mine. Sau conflictele nu se rezolvă doar între frați. Dacă nu este o relație cu Domnul, dacă nu este acea influență spirituală prin Duhul Sfânt a Domnului, relațiile pot rămâne înghețate mult și bine. Domnul i-a chemat la el. Între voi să nu fie așa. Și cineva vrea să fie cel mai mare să fie slujitorul vostru, căci fiul omului a venit nu ca să îi se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața ca preț de răscumpărare pentru toți. Acesta a fost un mic studiu pe marginea acestor exemple. A ceea ce înseamnă focarele de tensiune care pot să apară, dar a ceea ce înseamnă frumusețea dezamorsării, rezolvării acestor focare. Ține de noi să putem trăi în pace sau putem să trăim în conflict. Dumnezeu să ne ajute ca între noi să fie totdeauna pace și bucurie. Amin.